dan menunaikan zakat sebagai syarat utama, ya, bahwa di situ ada ummah yang disebut dengan ummah Islamiyah sebagaimana yang pernah terjadi, ya. Nah, saat umat Islam memimpin, ya, di dalam sejarahnya, ya, maka kemerosotannya adalah terjadi secara atau hilangnya, tercabutnya kekuasaan itu terjadi secara gradual, ya, sedikit demi sedikit, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam riwayat Ahmad dan riwayat At-Tabarani, latangkudanna ural islami urwatan urwatan, ya. Saat Islam ini sudah sampai kepada puncaknya, ya, ya, begitulah sunnatullah, ya, ya, maka kekuatan Islam itu akan mengalami kemerosotan atau ibarat tali, ya, akan terbuka satu persatu, ya, ya. Tali ini terbuka dan seterusnya, ya. Fa kullaman qadat urwatun, ya, tashabbathan nasu billati taliha, ya. Maka setiap tali ikatan Islam, ya, terbuka, ya, maka manusia akan berusaha, ya, berpegang teguh dengan tali berikutnya, ya. Jadi bukan berusaha mengembalikan ikatan tali itu, ya, istilahnya udah enggak ada, ya sudah, pindah ke tali berikutnya, ya. Tashabbathan nasu billati taliha, ya. Awwaluha al-hukmu, ya. Tali ikatan Islam itu yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran tentang hukum, ya, ya, seperti yang kita pelajari di surat, ya, An-Nur ini, ya, betapa banyak hukum-hukum yang kita pelajari, ya, hukum perzinahan, hukum nuduh, hukum li'an dan lain sebagainya, ya, di mana kita menghadapi sebuah kondisi jangankan terlaksana, ya, tahu saja ada hukum tersebut, ya, tidak semuanya, ya, illa man rahimallah, ya, tapi alhamdulillah majelis taklim ini berusaha mengajarkan kepada kita inilah hukum-hukum Allah yang selama ini, ya, ya, sudah tidak terlaksana, bahkan tidak terpahami, ya, 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 detail-detailnya li'an itu seperti apa, ya, berapa banyak yang paham, ya, ya, disinilah pentingnya terus menghidupkan Al-Quran, ya, terutama yang bisa langsung adalah tahfidznya, ya. Ketika menghafal itu dihidupkan, maka otomatis bagaimana ayat li'an, ya. Maka orang beriman itu langsung tahu walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin, ya. Wal-khamisata anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin, dan seterusnya, ya. Bagaimana ayat qadhf, ayat menuduh, walladzina yarmuna azwajahum walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi-arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum syahadatan abada, ya. Maka termasuk ayat hukum juga yang direkomendasikan oleh Rasulullah adalah surat Al-Ma'idah, ya. Karena di surat Al-Ma'idah juga banyak, ya, hukum-hukum yang telah ditinggalkan oleh umat sebagaimana dalam hadis ini awaluha al-hukmu, ya. Saat umat Islam memimpin dunia itu grafiknya setelah itu menurun, ya. Maka penurunan utamanya adalah ditinggalkannya Al-Quran sebagai hukum Allah dalam kehidupan, diganti dengan hukum manusia, ya. Padahal betapa murkanya Allah ketika hukumnya enggak dipakai, ya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ya. Tapi itulah yang terjadi. Dan itu terus menurun, ya. Sampai puncaknya adalah وَأَخِرُهَا الصَّلَاةِ, ya. Puncak keruntuhan umat itu jika ya salat pun ditinggalkan, ya. Dan bisa terjadi wallahu alam, ya, walaupun belum pernah ada survei, ya, tapi sepertinya sepertinya melihat suasananya, ya, nampaknya mayoritasnya umat ini masih meninggalkan sholat, ya. Yang sholat masih menjadi minim, ya. Ya, paling tidak bisa dilihat belum ramainya masjid, ya, belum ramainya kaum muslimin berkumpul, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan, ya, kalau saja sholat subuh itu ramainya seperti sholat Jumat, ya, atau ramainya seperti Idul Fitri, Idul Adha, ya, maka disitulah insya Allah, ya, umat ini, ya, relatif sudah memiliki kesadaran sholat yang signifikan, ya, kesadaran sholat yang sudah agak merata, ya, ya, ya. Selama subuh masih belum milik, ya, masjid-masjid, ya. Ya, walaupun alhamdulillah, ya, ada sebagian RT-RT yang solihin itu, ya. Ya, ya, bahkan bekerja sama RW-nya, ya. Itu berusaha, ya, di lingkungan RT dan RW-nya itu diusahakan sedemikian rupa, ya. Penduduk itu khususnya yang muslim, ya, diupayakan harus ke masjid, ya. Khusus subuhnya, ya. Jadi sebagian RT dan RW yang solihin, ya, itu menjadi agenda, ya, agenda RT-nya, ya. Jadi RT RW tidak hanya ngurus urusan KTP, urusan KK, bahkan sampai keimanan penduduknya pun diperhatikan, ya. Tentu bukan mau campur tangan, ya, tapi karena memang di balik itu akan ada keberkahan yang pasti beda, ya, ya. Jadi setiap tahun didata, ya. 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 Jika belum juga dicari permasalahannya. Permasalahannya apa? Apa kurang ilmu? Apa masalahnya masalah ekonomi, ada semua, sehingga sampai terjadi, ya, di, ya, walaupun belum merata, ya, cuma di sebagian RT misalnya di Jogja ada, ya, di Tangerang saya lihat juga ada, ya, dulu nggak tahu sekarang, ya, ya, pernah terjadi seperti itu, ya, walaupun kadang-kadang banyak yang salah paham, ya, banyak yang marah dan lain sebagainya, ya, tapi dengan kesabaran akhirnya pun masyarakat, ya, memaklumi niat baik RT itu, ya. Jadi, ya, serius di ayat ini, ya, wa aqimus salata wa atuz zakah, ya. Bahwa salat dan zakat bagi kehidupan umat Islam itu bukan sekedar masalah dosa dan pahala, ya, tapi itu salah satu rukun, ya, kejayaan umat, ya. Penopang kehidupan umat Islam yang kuat, yang dihargai oleh umat lain, itu sangat ditentukan oleh ya, salat dan zakatnya. Wa athi'ur rasul, ya. Dan yang ketiga, taatilah ar-rasul, ya. Ini berarti umum ya, segala semua yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi rukun tegaknya kepemimpinan umat, ya. Sehingga jadilah umat Islam umat yang dirahmati oleh Allah, la'allakum turhamun, ya. Tentu termasuk taatilah kepada ar-rasul, ya, yang seirama dengan Al-Qur'an adalah birrul walidain, ya. Berbakti kepada kedua orang tua, ya. Sebagaimana hadis man ahaqqu bi husni suhbati ya Rasulullah. Seorang sahabi bertanya, ya, siapa manusia yang paling harus mendapat perhatian, ya. Ya. Mendapat doa juga, ya, bantuan juga. Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ya, ibumu. Siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, baru yang keempat ayahmu, ya. Itu termasuk athi'ur rasul yang sangat terekomendasikan karena juga diungkapkan oleh Al-Qur'an, ya, tidaklah ada perintah taat kepada Allah kecuali taat kepada kedua orang tua. Wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iya. Selanjutnya wa bil walidaini ihsana. Ya. Apalagi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Selanjutnya wa bil walidaini ihsana. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana, ya. Sehingga kata Ibnu Abbas, ya, ya, tidak ada yang disejajarkan dalam perintah-perintah Allah kecuali dalam tiga hal, ya. Ya, pertama salat dan zakat. Ada salat, ada zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua, ada taat kepada Allah, ada taat kepada Rasul. Dan yang ketiga, ada perintah beribadah kepada Allah, ada perintah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi tiga hal yang disebut oleh Ibnu Abbas ini, ya, sangat seirama dengan ruh dari ayat ke-56 ini. Ya. Jika betul-betul dilaksanakan insyaallah, ya. Kemudian Allah katakan, ya, la tahsabannal ladzina kafaru, ya. Ya, janganlah engkau kira, ya, orang-orang kafir itu mu'jizina fil ard, ya. Ya, bisa melawan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kehidupan di bumi ini. Ya. Jadi ini mengingatkan kita semua bahwa orang kafir itu hanya menjadi lemah ketika menghadapi umat yang disebut di ayat ini. Ya. Ya, la tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ard. Ya. Orang kafir itu menjadi lemah berhadapan dengan umat Islam, ya, apabila umatnya melaksanakan apa yang disebut di ayat 55-56. Ya. Jadi saat umatnya semua sholat, semua taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan seterusnya, jika masih berani orang-orang kafir itu menyakiti umat ini, maka sama saja mereka orang-orang kafir itu sedang berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ya manusia yang bersifat lemah ini melawan Allah Subhanahu wa taala? Mustahil ya. La tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ard ya. Di dunia pasti dikalahkan oleh kaum muslimin, wa ma'wahumun nar, di akhirat tempat mereka di neraka, dan itulah ya tempat sungguh tempat kembali yang paling jelek ya. Jamaah rahimakumullah, kita harus menyadari ya bahwa esensi ayat ini ya sangat difahami oleh orang-orang kafir ya. Esensi ayat ini sangat difahami oleh orang kafir bahwa kaum muslimin ini enggak bakal bisa diistilahnya dikerjain kalau mereka betul-betul melaksanakan Islam dengan baik ya. Ya. Jadi bagaimana cara melemahkan kaum muslimin ya? Maka buatlah mereka itu ya jauh dari agamanya ya. Buatlah mereka jauh dari agama. Caranya terserah. Bikin sebanyak-banyaknya pola untuk menjauhkan umat dari Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an ini. Na'udzubillah ya. Semoga Allah melindungi kita ya. Ya, jadi kalau kita lihat pola-polanya ya, ada istilahnya ghazwul fikri ya, ya. Bagaimana umat Islam dibuat ya pola pikir terhadap Islamnya bisa berubah ya. Tidak punya rasa loyal kepada Islam, kepada Rasulullah, itu menjadi gerakan yang mendunia ya. Ya. Ada istilah namanya tansir, kristenisasi ya. Ya, sebetulnya bagi mereka mau masuk mau enggak terlalu penting. Yang penting jangan buat mereka akhirnya tidak ingin ya, jangankan apa istilahnya melaksanakan, paham aja enggak ya. Buatlah ya mereka tidak lagi paham sama agamanya ya. Ini kenapa? Karena mereka sadar ya, kalau umat Islam seperti disebut ayat 55-56 ya, kita sudah enggak bisa lagi memimpin, kekufuran ini enggak bakal bisa memimpin dunia ya. Dan setelah itu dampaknya apa? Wah, dampaknya kemana-mana ya. Ya, salah satunya adalah dampak ekonominya. Ya, mereka enggak eksis lagi di bidang ekonomi karena umat Islam akan pasti dengan keislamannya punya kesadaran konsep ekonomi Islam. Ya. Ada gerakan apa namanya tashkik ya, di bagaimana umat Islam ini supaya ragu sama agamanya, nggak pede lagi ya. Agak ada gerakan tajziah ya, bagaimana umat Islam ini supaya jangan kafah ya. Ya, supaya umat Islam itu memahami Islam itu hanyalah di masjid saja, keluar dari masjid itu udah nggak ada Islam ya, Islam yang tidak kafah ya. Ada gerakan pemalingan ya, ya dipalingkan umat ini dari menjadikan agama itu sebagai sumber pengetahuan ya. Jadi semacam bagi yang mau aja ya. Sehingga na'udzubillah dalam, semoga Allah melindungi umat ini, seakan-akan belajar Islam itu pilihan ya. Yang mau belajar silahkan, gak belajar gak apa-apa, berarti kamu gak bakat belajar ini ya. Padahal aslinya otomatis siapa yang muslim ya dia harus tahu tentang Islam ya. Di Islam itu selain keyakinan juga pengetahuan ya. Ini salah satu gerakannya ya, kalau istilah Fussilat 26, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun ya. Ada gerakan ya. Jadi Fussilat 26 tadi adalah gerakan orang kafir menjadikan umat ini jangan senang sama Al-Qur'an ya. Jangankan mempelajari, jangankan mengamalkan, dengar aja jangan. La tasma'u li hadzal Qur'an ya. Wal ghaw fihi, bikin mereka senang kepada yang lain ya. Apa senang kepada film, senang kepada football ya, sepak bola, senang kepada fashion ya. Jadi pikirannya cuma urusan kehidupan saja ya. Ya, sebetulnya itu ada 8 ya, ada 8 F katanya ya. Ya, ya hanya mikirin masalah food saja, makanan aja yang dipikir ya. Enggak terpikir kapan harus sholat, kapan harus baca Quran dan lain sebagainya ya. Sehingga industri makanan betul-betul dihidupkan dalam kehidupan umat ini ya, ya, agar umat tidak lagi berpikir tentang Al-Quran. Ada gerakan apa lagi ya? Gerakan menjadikan umat Islam ya disibukkan oleh ya sempalan-sempalan ya agama Islam itu sendiri ya. Ya. Jadi Islam-Islam yang hanya labelnya saja, dalamnya kacau ya. Ya. Siapapun yang membaca apa sejarah gerakan Ahmadiyah di India misalnya, yang pemimpinnya dulu itu adalah Ahmad Mirza Ghulam, tahu betul bahwa di balik itu ada penjajah Inggris yang mendanai agar gerakan itu ya bisa membuat kaum muslim jadi terpecah ya. Ini muslim jadi kabur ya. Mana muslim yang benar, mana muslim yang tidak benar, akhirnya dibuat udah sama aja lah ya. Oh, berarti kamu kalau enggak mengakui Ahmadiyah berarti kamu kalau di negeri ini apakah tidak Bhinneka Tunggal Ika, oh apakah kamu itu radikal dan lain sebagainya ya. Jadi semua dibuat sama ya. Kalau ibu-ibu buka channel TV televisi Ahmadiyah yang dunia yang disiarkan langsung dari India, itu hampir enggak ada perbedaannya ya. Lagi sholat jamaahnya, lagi tahsin tilawahnya, ada program tahsin tilawahnya. Ada kajian tafsirnya, sama semua ya. Cuma satu itu aja yang enggak sesuai adalah harus meyakini Ahmad Mirza Ghulam itu sebagai nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka keimanan kita ya otomatis ya enggak bisa menerima ya. Boleh sholat sama, adzannya sama, Ramadannya sama. Tapi kalau ada keyakinan yang sudah aneh ya, maka itu pasti tidak benar. Nah, ini menyebar di seluruh dunia ya. Wah, enggak selesai-selesai ya. Setahun sekian ada apa yang disebut dengan JIL ya, ya. Apa sekarang nambah lagi Nusantara dan lain sebagainya. Ini semua ya tidak terlepas dari upaya-upaya pendangkalan umat Islam ya, agar umat Islam disibukkan oleh hal-hal seperti ini ya, dan otomatis itu akan membuat terlemahkan ya. Oleh karena itu kalau kita baca surat akhir Al-Fath ya, mathaluhum mathaluhum fil injili fit taurati wal injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu zirra' liyaghidha bihimul kuffar ya. Tentu dari awal ayat ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wal Injil kamathali zar'in akhraja shathahu. Intinya adalah ya, mereka sangat benci liyghid, ya, benci murka, ya, jika melihat kaum muslimin ini melaksanakan isi Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, ya. Dan salah satu apa yang ditekankan di ayat ini adalah soliditas umat, ya. Bagaimana umat itu bisa bersatu, ya. Dan mereka akan memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya tidak menunjukkan satu perpecahan, tapi itu pun dimanfaatkan untuk memecah, ya. Jadi aslinya ini Muhammadiyah, ini NU aslinya bukan sebuah perpecahan, ya. Tapi itu pun dimanfaatkan untuk memecah umat. Karena apa? Karena umatnya tidak belajar tentang Islam itu sendiri, ya. Bagaimana mungkin cuma gara-gara organisasi kemudian bisa seakan ini sendiri, ini umat tersendiri, ini umat tersendiri, ya. Saking tidak pahamnya terhadap Islam itu sendiri, ya. Ya, itulah salah satu, ya, apa yang saya katakan tadi, dipahami oleh orang-orang kafir, ya, bahwa kekuatan umat Islam ini terletak pada komitmen mereka dalam melaksanakan isi Al-Qur'an ini, ya. Jadi supaya bisa dilemahkan, jauhkan dari Al-Qur'an semua bentuknya, ya. Ya, wabil khusus kalau bisa imannya, ya, keimanan terhadap Al-Qur'an yang tidak kafah misalnya. Al-Qur'an sekedar kitab bacaan saja. Selain itu jangan dihidupkan, ya. Bahkan lebih dari itu, ada yang tidak mau baca, ada yang tidak mau mempelajari dan lain sebagainya, ya. Baik, selanjutnya kita melaksanakan, ya, atau menjelaskan ayat-ayat hukum, ya. Maka bukti bahwa kalian adalah umat Islam, ya, ketika kalian melaksanakan, ya, hukum Allah yang dijelaskan di ayat 58 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya, ya. Sehingga ini menjadikan syarat, ya, bahwa siapa yang beriman, maka konsekuensinya harus melaksanakan adab-adab ini, ya. Liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, haruslah minta izin kepada kalian, ya. Siapa? Budak-budak kalian, ya. Tentu sekarang enggak ada budak, ya. 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 Ya, kenapa mereka minta izin? Ya, karena mereka hidup bersama keluarga, ya. Ya, di ayat di bawah itu disebut tawafuna alaikum, ya. Mereka adalah salah satu anggota keluarga yang biasa tawaf. Tawaf itu artinya apa? Ya, muter-muter, ya. Ya, tentu maksudnya adalah yang biasa hilir mudik, ya. Hilir mudik, masuk ke dapur, masuk ke ruang keluarga, masuk ke ruang makan, itu namanya tawaf, ya. Ya, jadi memang budaknya sudah ada, tapi pembantu tentu termasuk ayat ini dari segi tawafnya, ya, bukan dari segi statusnya, ya. Tidak mungkin pembantu disamakan seperti seorang budak dari segi statusnya, ya. Beda, ya. Membantu hanyalah seorang pekerja, bukan budak, ya. Tapi karena pembantu itu sering hilir mudik, ya, masuk keluar ruangan-ruangan di rumah, maka mereka pun tentu mendapatkan kewajiban ini, ya, keharusan, ya, minta izin, ya. Hendaklah minta izin budak-budak kalian, Ya. Yang kedua, hendaklah minta izin anak-anak yang belum masuk baligh. Ya. Ya. Ya, umur berapa ya? Ya, ya. Tentu yang harus yang sudah mutamayyiz ya, yang sudah paham ya. Sudah bisa dikasih tahu kalau masuk kamar ngetok ya, ya kira-kira berapa itu? Apa 5 tahun atau berapa ya? Walladzina lam yablughul hulma minkum. Anak-anak yang belum baligh ya. Yang mutamayyiz, yang sudah bisa diajari ya, diarahkan ya, hendaklah ngetok dulu ya kalau masuk kamar misalnya ya. Ya. Jadi dua kelompok ini harus minta izin jika masuk kamar orang tua dalam 3 waktu ini. Thalatha marrat ya. Yang pertama, min qabli salatil fajri ya. Ya, sebelum sholat subuh ya. Sebelum sholat subuh ini di dalam Islam dianggap ya waktu yang rawan ya. Rawan dalam arti ya sangat sangat mungkin penghuni kamar itu ya, berada dalam kondisi yang ya, tidak pantas untuk dilihat ya. Min qabli salatil fajri. Ya. Yang kedua, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati. Dan saat kamu meletakkan bajumu di waktu zuhur, ya. Maksudnya waktu siang, ya, waktu siang habis salat zuhur sampai asar itu juga dalam Islam dianggap waktu yang sensitif di mana sangat mungkin seseorang di dalam kamarnya dalam kondisi yang tidak pantas dilihat ya. Ini menunjukkan bahwa ya orang lain ya, atau memandang sebuah kondisi yang tidak pantas dilihat itu bisa ya menanamkan sesuatu yang tidak baik dalam diri manusia, terutama anak-anak ya, sehingga harus diupayakan jangan pernah melihat ya, ya sebuah kondisi yang tidak pantas dilihat ya. Kata wahina ini juga menunjukkan ya pentingnya istirahat di waktu siang ya, ya apakah disebut di hadis istirahat dalam arti tidur siang ya, ya. Maka dengan kata hina menunjukkan tidak butuh yang panjang ya. Cukup setengah jam, maksimal 1 jam, itu sudah bisa memulihkan kondisi badan manusia setelah dari pagi sampai siang bekerja. Wa min ba'di salatil isya. Dan begitu juga di waktu yang ketiga saat selesai sholat isya. Maka itu juga waktu yang diharuskan ya seorang budak ya, atau mungkin kita sebut saat ini semacam pembantu dan anak-anak yang belum baligh harus ya, harus permisi saat memasuki kamar orang tua ya, atau kamar majikan bagi seorang pembantu di 3 waktu ini ya. Tentu juga yang lebih aman juga ya pemilik kamarnya juga harus ya bekerja sama, dalam arti di 3 waktu ini hendaklah dia berusaha mengunci kamar ya, sehingga ya jadi terjaga dari 2 kondisi ya. Apakah dengan minta izin atau mengetok itu sudah pengamanan. Yang kedua, ya, dikunci dari dalam itu pengamanan yang kedua. Sehingga lebih memungkinkan untuk tidak terjadi apa yang tidak diinginkan, di mana seseorang ya, terlihat dalam kondisi yang tidak pantas dilihat. Ya. Ya. Maka Allah katakan thalathu auratin lakum, itulah tiga waktu ya yang menjadi aurat bagi kalian. Tiga waktu di mana kalian harus terjaga tidak terlihat sebagaimana aurat itu ya harus dijaga tidak boleh terlihat. Ya. Aurat itu dari kata ar ya. Ar itu artinya jelek ya. Ya. Jadi disebut aurat karena jangan sampai dalam tiga waktu itu kamu terlihat dalam kondisi yang jelek dan sangat tidak pantas untuk dilihat orang lain ya. Laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahum ba'dahun ya. Maka tidak dosa bagi kalian ya selain tiga waktu itu ya. Selain tiga waktu itu terhadap dua orang di atas ya, andai kata masuk tanpa izin maka tidak apa-apa ya. Tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd ya. Jadi tidak diharuskan izin selain tiga waktu ini karena kembali kepada karakter Islam yang memudahkan. Yuridullahu bikumul yusr. Allah ingin kalian hidup dengan kemudahan dan Allah tidak ingin kalian hidup dalam kesulitan. Ya. Jadi supaya Islam tetap mudah, maka Allah katakan dalam selain tiga waktu itu tidak apa-apa. Kenapa? Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Karena di dalam rumah itu pasti ada saat-saat anak kecil yang belum baligh tadi atau pembantu saat ini ya harus mondar-mandir ya, ya mungkin ngepel kamar, mungkin beres-beres kamar dan lain sebagainya ya, di tiga waktu ini berarti ya laisa 'alaikum junah, tidak dosa andai kata tidak izin lagi ya. Tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd ya. Jadi ini menunjukkan betapa Islam itu agama pengetahuan ya. Ya. Jadi untuk melaksanakan seperti ini berarti ya sekelas pembantu berarti juga harus belajar Al-Qur'an ya. Sekelas pembantu saja ya. Atau kalau mau disebut sekarang istilahnya masyarakat menengah ke bawah istilahnya ya. Masyarakat bawah pun harus juga belajar Al-Qur'an ya. Karena gimana pembantu bisa paham kalau enggak belajar bahwa dirinya sebenarnya diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, bahwa dirinya termasuk anggota keluarga yang tawaf ya, mondar-mandir ya, masuk kamar, masuk ruang tamu, masuk ya, ya tawaf. Maka jika sekelas pembantu saja dalam isyarat ayat ini ya terharuskan belajar Al-Qur'an ya, fama balukunna, maka bagaimana dengan yang terpelajarnya ya, bagaimana dengan yang berada dalam posisi majikannya ya. Ya ini akhirnya kembali kepada karakter Islam itu sendiri ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya. Islam ini mengajarkan kesetaraan ya, derajat manusia apapun profesinya ya, tetap di sisi Allah sama ya. Sehingga setiap manusia punya hak ya, punya hak sama untuk belajar ya, ya baik sekelas majikan ya, yang kaya yang miskin punya hak yang sama untuk belajar ya. Ya sebagaimana kalau ibu-ibu ke luar negeri ya, masyarakat itu punya hak yang sama dalam hal kualitas makanan misalnya ya, ya Jadi di sana nggak ada istilah kalau ini makanan kelas menengah, kalau ini kelas atas, kalau ini kelas bawah dari segi kualitas ya. Kalau jenis boleh berbeda ya. Dari segi kualitas semua sama ya. Ya, setiap warga diberi peluang bagaimana tercukupi, apakah buahnya, apakah proteinnya, apakah susunya, semua dibuat ya, menjadi terjangkau oleh manusia. Ya. Ya. Ya, walaupun ini belum terjadi secara merata dalam kehidupan umat, hatta dalam makanan belum merata, apalagi dalam pemahaman terhadap Al-Quran. Ya. Ya, semoga ini menjadi fikrah bagi umat, jadi satu mindset ya, bahwa belajar Al-Quran ini sungguhnya tertuntut kepada setiap muslim-muslimah, apapun profesinya, semua harus belajar Al-Quran. Sehingga dia ya bisa punya ilmu bagaimana berada di rumah majikannya misalnya ya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat ya, demikianlah Allah menjelaskan ayatnya, ayat qauliyahnya, dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Wallahu alim ya, Maha mengetahui bahwa dengan akhlak seperti inilah, dengan aturan seperti inilah, insyaallah di keluarga itu akan hidup dengan baik ya, terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, apakah perzinahan, apakah kemaksiatan mata dan lain sebagainya. Hakim, ada sebuah kondisi hikmah ya. Hikmah itu tepat antara teori dan prakteknya ya. Jadi ya, pasti akan membawa kebaikan ya bagi umat apabila hukum ini dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian ayat berikutnya, wa idza balaghal athfalu ya, apabila anak-anak itu sudah mencapai baligh ya, ya. Wa idza balaghal athfalu ya, apabila anak itu sudah mencapai umur baligh ya, ya. Falyasta'dhinu, maka hendaklah dia minta izin, kama sta'dhana alladhina min qablihim ya, sebagaimana orang-orang sebelumnya minta izin ya. Artinya kalau sudah baligh maka tidak terkhusus kepada tiga waktu itu ya, maka di sepanjang waktu harus minta izin karena hukumnya sudah istilahnya bukan lagi sekedar ya, sekedar menghindari kondisi-kondisi yang tidak pantas dilihat di tiga waktu ya, tapi sudah terkait dengan aslinya kamar itu bukan ruangan pribadinya ya, itu kamar itu menjadi ruangan privasi ya, orang tuanya atau mungkin saudaranya, di mana setiap saat ya, harus izin ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya, dan kembali Allah menyebutkan bahwa semua ayat hukum itu tidak terlepas dari kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala di balik kebaikan-kebaikan hukum-hukumnya apa ketika dilaksanakan oleh umat, begitu juga hakim ya, mana hukum-hukumnya memiliki nilai-nilai hikmah ya, ya, atau kondisi yang penuh dengan bijak apabila dilaksanakan insyaallah ya. Karena itu ayat-ayat seperti ini ya, alimun hakim, ini banyak diungkapkan di ayat-ayat tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan kalimat wa kanallahu aliman hakima, ya. Dan adalah Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana, ya. Baik, kita cukupkan sampai di ayat 59 insyaallah, semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan dipahami dengan baik insyaallah. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ya, atas pemaparan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya. Sesi tanya jawab. Apabila ada peserta yang mau bertanya langsung dengan Ustaz, bisa raise hand atau langsung bertanya mengklik unmute yang ada di layar, atau melalui chat nanti bisa kami bacakan. Ya, apa ada yang mau bertanya langsung? Ya, kita langsung ke chat aja ya Ustaz.
Ya, silakan.
Pertanyaan dari chat. Ada yang bertanya Ustaz tentang orang tua mencium anaknya, adakah ketentuannya Ustaz?
Ya, mencium anak ya berarti ya ya pada hal-hal yang pantas ya, yang pantas orang tua mencium tangan anaknya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, jadi boleh mencium anaknya pada daerah-daerah yang pantas untuk.
Suaranya belum ini, Ustaz.
Belum ini ya. Kenapa ya? Padahal tidak dimut ini. Ya.
Halo. Halo.
Halo. Apakah sinyalnya kali ya?
Ya. Oh, Ustaz, suaranya belum masuk ke kita.
Baik, gimana Mas? Sudah terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi daerah apa boleh orang tua mencium anaknya? Tentu di daerah-daerah yang pantas untuk dicium, ya. Ya, sesuai dengan urufnya. Ya, ya, sesuai dengan apa yang berlaku ya dalam kehidupan umat itu. Ya, orang tua mencium tangan anaknya ya pantas. Ya, orang tua mencium pipinya, mencium keningnya, ya, mencium rambutnya ya, itu pantas. Ya, maka pada daerah-daerah yang tidak pantas ya tentu ya, ya harus dijauhkan. Ya, ya. Harus kembali kepada mar'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan, ya. Apa yang dirasa oleh umumnya kaum muslimin itu baik, ya, maka ya itulah yang harus dilaksanakan dengan baik, ya. Ya, maka dalam hal ini tidak bisa mengandalkan mana dalilnya kalau mencium bagian yang sebelah sini enggak boleh, memang enggak harus semua dijelaskan seperti itu. Tapi kalau memang ya secara naluri itu tidak pantas untuk dilakukan misalnya, ya maka tidak boleh dilakukan. Ya. Allahu a'lam.
Ya. Ada yang mau bertanya langsung dengan Ustaz?
Ya.
Kalau masih belum saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, dari Ibu Siti Yuniarti, bagaimana jika kondisi rumah sangat sempit dan terbuka, tidak ada kamar seperti rumah kontrakan, apakah anak tetap meminta izin jika ingin ke kamar orang tuanya?
Ya betul, memang ayat ini menunjukkan memang umat Islam harus memiliki rumah yang ya ideal lah, kalau nggak mau disebut rumah yang besar, ya, ya rumah yang ideal, rumah yang memungkinkan kapan seseorang harus berada dalam keadaan tertutup, kapan seorang harus dalam keadaan terbuka, ya. Ya, tapi jika kondisinya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena memang kondisi ekonomi yang pas beda ya satu orang dengan yang lain, sebagaimana Allah katakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Ya, setiap manusia beda-beda kemampuan rizkinya yang memang berdampak kepada kondisi rumahnya, ya. Ya, betul disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sa'adatul mar'i fi thalath, ya. Kebahagiaan manusia itu ada di tiga kondisi, ya. Ya, salah satunya adalah luasnya rumah, ya. Yang kedua, ya, idealnya kendaraannya, ya. Ya, kalau dulu misalnya punya onta yang kuat, yang sehat, punya kuda yang sehat, ya. Dan yang ketiga adalah ya, pasangan yang baik, ya. Pasangan yang bisa membahagiakan, ya. Tentu tidak semua orang bisa meraih tiga hal ini, ya. Ya. Tentu jika tidak memungkinkan seseorang untuk memiliki rumah yang ya, yang ideal, yang sesuai dengan harapan ayat ini, ya, tentu berlaku baginya rukhsah, ya. Rukhsah, ya, di mana dia tidak bisa melaksanakan ayat ini, ya, karena kondisi rumahnya yang enggak kondusif, ya. Tapi harus kembali kepada substansi ayat ini, ya. Substansinya adalah bagaimana agar orang beriman itu jangan sampai terlihat dalam kondisi yang tidak pantas dilihat, ya. Jadi karena memang Anda ya rumahnya enggak mungkin diberlakukan seperti ini, ya. Rumahnya petak misalnya, ya, ya. Jika tidak mungkin, ya yang penting harus berusaha semaksimal mungkin, ya. Seseorang untuk tidak berada dalam kondisi ya tidak pantas dilihat, ya berarti karena rumahnya petakan, ya, ya, ya hampir dalam setiap waktu, ya, ya sambil berdoa lah, sambil berdoa, sambil berusaha agar Allah berikan rumah yang ideal yang bisa diterapkan aturan-aturan yang dijelaskan oleh Al-Quran ini, ya. Gitu juga berdoa agar Allah berikan satu satu kepemimpinan yang baik, ya, ya. Di negeri-negeri lain yang saya tahu biasanya setiap warga, ya, itu kalau bangun rumah, ya, mau kondisinya bagaimanapun, ya, mau miskin, mau kaya, pokoknya biasanya pemerintahnya mensubsidi 10% dari anggaran yang direncanakan. Ya, saya bangun ini kira-kira habis 1M, ya, dikasih 10%-nya. Ya. Ya, ya tentu masih jauh, ya. Ya, kita bisa mengalami seperti ini. Di negeri lain itu ya, sudah lama berjalan seperti itu. Ya. Ya. Baik, Allah alam.
Jazakumullah Ustaz. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Paramita. Afwan izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz sekilas menjelaskan tentang Quran Surat At-Taubah. Afwan, itu ayat berapa? Dan apakah makna dari ayat tersebut berarti Muslim yang tidak sholat dan zakat termasuk golongan kafir?
Baik, ya, pertama itu adanya di ayat yang kelima, ya. Ya, ini terkait tadinya ketika kaum muslimin saat itu ada perjanjian dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, di mana mereka harus tunduk kepada kaum muslimin, tidak boleh lagi memusuhi kaum muslimin, ya, sehingga ukurannya bahwa ini orang kafir sudah harus dijaga kehormatannya, darahnya, ya, ukurannya memang bertobat melaksanakan sholat dan membayar zakat, ya. Maka tidak boleh lagi diperangi, ya. Kemudian ayat 11, ya, ayat 11 itu juga siapapun orang beriman, ya, yang sudah sholat dan zakat, fa ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian, ya. Adapun bagaimana dengan umat Islam, ya, yang belum sholat dan seterusnya, ya, apakah berlaku apa yang disebut di ayat ini? Ya, tentu tidak, ya. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai orang kafir, ya. Karena umumnya seorang muslim yang tidak sholat lebih karena ya mungkin tidak paham, mungkin malas, mungkin karena tidak punya keimanan yang baik, tidak punya ilmu yang baik, tidak punya rasa loyalitas kepada Islam, ya. Ya, jadi ya istilahnya tidak sampai kafir, ya, tapi sampai kepada fasik saja, ya, orang yang senantiasa berdosa besar, ya. Sebagaimana Allah katakan iblis, ya. Iblis dan Adam itu sama-sama pernah mengalami satu pelanggaran, ya. Tapi Allah lebih murka kepada iblis, ya. Kenapa? Karena pelanggaran iblis itu adalah pelanggaran terhadap perintah, ya. Allah katakan, ya, sujudlah, ya. Kecuali iblis enggak mau sujud. Salat itu perintah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dari sini, ya, bahwa meninggalkan perintah, ya. Ya, bagi sebagian ulama, wallahu alam, ya, bagi sebagian ulama meninggalkan perintah itu bobot pelanggarannya lebih besar, ya. Ya. Sedangkan Adam itu pelanggarannya adalah melanggar larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah, ya. Dan jangan engkau dekati, ya. Jangan engkau dekati itu larangan, ya. Ya. Ya, walaupun pendapat ini, ya, tentu masih harus terikat dengan yang lain, ya, kecuali dalam larangan-larangan yang sudah dianggap besar, ya. Seperti larangan jangan syirik, jangan membunuh, jangan berzina, itu kan larangan memang sudah aslinya besar, ya. Ya. Maka apabila dia meninggalkannya, ya, dengan terang-terang menyatakan, ya, menyatakan, apakah kalau sekarang mungkin di FB-nya atau mungkin di Twitter-nya menyatakan bahwa bagi saya sholat itu tidak wajib, misalnya, ya, atau saya menolak bahwa sholat itu wajib, ya, maka itulah yang disebut dengan jaharu bil kufri, ya. Orang yang mengungkapkan dengan terang-terangan kekufurannya, ya. Maka baru seperti itu bisa dihukumi sebagai orang yang sudah keluar dari Islam, ya. Tapi kalau masih cuma masalah malas atau belum kedengaran apa-apa, ya, ya, kita nggak tahu, maka tetap dihusnudzoni bahwa dia itu tidak sholat bukan karena menentang hukum yang sudah ada, ya. Jadi dihukumi bahwa dia hanyalah orang yang mungkin malas, mungkin belum tahu, mungkin terbawa oleh lingkungan dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam.
Baik, kita akan membaca.